Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
U Hápodu číslo 1060. Vás vítám já, Martin, ahoj, a tradičně ve dvojici s Dominikem.
Po týdnu vás vítám já, ahoj.
Tak co pak jsi zahrál za poslední týden?
Tak já jsem se zase vydal do žánru dem a vyzkoušel jsem si hru Blood Dungeon, neboli krvavá kopka, nebo krvavý dungeon. A je to hra, která je od tvůrce, který stojí za hrou Nidhogg, což je taková strašně zvláštní 2D plošinovka, která vypadá prostě jako extrémně retro, a byla to vlastně, celá ta hratelnost té hry tak byla postavena na tom, že tam jsou vlastně dvě postavičky, které mají jakoby kordy a s tím spolu bojují, a vlastně to bylo hrozně jednoduchý, ale zároveň to hrozně fungovalo. A tady ta hra, Blood Dungeon, tak do jistý míry na to navazuje, protože to je prostě hra, která na první pohled vypadá strašně jednoduše. Celý ten art style tak vypadá jako nějaký kresby, které se si možná kreslili v 90. do malování. Vlastně to vypadá to strašně jako infantilně celý, jak je to nakreslený. Ale pod tím se skrývá docela návyková herní smyčka, která mě, pokud už delší dobu posloucháte Hápod, hrozně zaujala, protože to je prostě typická jako roguelite hra, která právě míchá tu hratelnost autoshooteru, což je ten typ her, jako je třeba Vampire Survivors, kde vlastně jakoby máte postavičku a ta automaticky střílí nějaký projektory nebo kolem sebe máchá mečem a na vás vlastně jdou jako vlny nepřátel, který zabijíte a z toho sbíráte nějakou měnu, lomeno zkušenosti, ze kterých se pak jako v rámci toho samotného levelu zlepšujete a posouváte se dál, zabijete různý bose. A tady to vlastně tady tu typickou Vampire Survivors hratelnost bere, ale bere ji z toho velký mapy, kde vlastně jenom stojíte a oni to chodí na vás, tak tady to jako přesouvá do vlastně žánru 2D skákačky, kde vlastně máte takový ty typický různý platformy tam a poskakujete po té mapě, která je vlastně najednou není spíš jako není horizontální, ale najednou jako vlastně spíš postavená vertikálně a do toho tam na vás prostě útočí různý nepřátelé, vyzbíráte jejich krev a z toho se dál vylepšujete, do toho vždycky, když vy si vylepšíte ten level, tak se tam prostě spustí takovej v podstatě jako automat, který vám jako nahodí, že si vyberete, jak si zlepšit, co ze tří různých schopností si vy chcete zlepšit, jestli si chcete zlepšit, nevím, tu zbraň, nebo jestli si chcete přidat další zbraň, a je to vlastně pak docela velký chaos na té obrazovce, když už jste v těch pozdějších fázích, kdy tam prostě furt něco lítá, střílí a rozbíjí se tam. A je to takový ten prostě návykový typ her, alespoň pro mě, kdy vlastně jako furt tam je to cinká, dostáváte nějaký zkušenosti. Už teďka v tom demu, tak tam je vlastně jako jedna mapa, ale je tam několik typů různých nepřátel, který můžete zabíjet a který vám pomáhají s různýma upgradeama. Je to přesně ten typ hry, který je to vůbec není postavený na žádném příběhu, jakože tam prostě je úplně nula příběhu, je to prostě čistě o tom, že to je zábava hrát a je tam přesně takový ten z toho, jako je to třeba v mém oblíbeném Megabonku, který jsem tady minulý rok dost vychvaloval, kdy vlastně jakoby máte ty jednotlivý mise a když jako umřete, tak sbíráte zase měnu, za kterou si můžete dokupovat další postavy a nějak si vylepšovat jako obecně ty schopnosti, které se vám tam házejí. A je to, vypadá to, že až ta hra vyjde, jako zatím nemá oznámený žádný datum vydání, zatím je to prostě jenom, že někdy vyjde, ale až vyjde, tak tam toho obsahu bude očividně jako hodně a já budu určitě ten člověk, který si tu hru bude kupovat, protože mě to zaujalo. Je to vlastně, je to hra, která zase může do jistý míry klamat svým tělem, protože když se podíváte na nějaký obrázky, tak to vlastně je do jistý míry jako ošklivý ten art style, ale když to pak hrajete, tak to má svoje kouzlo, který podle mě vás jako pak dokáže zaháčkovat. A mně se to pak vlastně ve výsledku ten art style dokonce i líbil, když jsem se na to koukal. Když jste v tom, tak to má prostě určitý svoje kouzlo, kterým to na vás dechne.
No, já jsem se tady na to mezi tím zase podíval a k mému překvapení mě to docela jako připomíná ten můj milovaný klasický Jet Set Willy. Je to takový opravdu jako hodně klasický, tradiční, prostě 2D dungeon, mm-hmm. Který já nevím, něco na tom jako lechtá prostě určitý moje hráčský instinkty, když to vidím, že vlastně jako bych chtěl chuť do toho vlíst. Akorát teda samozřejmě proti Jet Set Willimu je to očividně jako asi tak milion násobně rychlejší a divočejší.
Je to fakt šílený. Ale...
A jinak je to takový ten klasický dungeon prostě proti černému pozadí a úplně všakých monster a tak, no. A vypadá to cool a divoce teda.
A do toho ještě samozřejmě hraje prostě nějaká drum and bassová hudba, takže aby to ještě tomu to šílenost a rychlost přidal.
No, já musím znovu se aspoň krátce povinovat Wuthering Waves, protože co se stalo za uplynulý týden je, že já jsem Wuthering Waves dohrál. A samozřejmě je to teda live service hra, takže dohrát v úzovkách znamená, že jsem prostě došel na konec toho hlavního příběhu po tu nejnovější kapitolu, která momentálně existuje. Wuthering Waves samozřejmě bude pokračovat z hodou kolestí. Už tenhle týden dorazí další příběhová kapitola. Ale... co jsem chtěl říct, jsou zatím asi dvě věci, protože mám podezření, že opravdu v budoucnu nás čeká nějaký celý speciální díl o téhle hře. Tak pro tuhle chvíli bych chtěl říct dvě věci. Ta první, že byť jsem si teda k té hře našel cestu opravdu o několik let později a nebyl jsem prostě součástí toho legendárního vzestupu té hry, protože byť jsem tu hru nehrál, tak jako novinář, jako fanoušek žánru, tak jsem jako ty uplynulý roky sledoval na různých sociálních sítích a fórech, jak strašně nadšená byla ta komunita z toho, jak se ta hra proměnila po tom prvním roce z verze 1.0 na verzi 2.0 a jak se potom znovu sama sebe znovu vynalezla a proměnila se z verze 2.0 na verzi 3.0 a tak dále. Takže jako roky jsem kolem toho chodil a věděl jsem, že se tam něco děje, ale teprve teď jsem se toho teda celého zúčastnil, nebo jsem to celý dohnal. A chtěl bych říct, že jsem strašně vděčnej, že se tak stalo a že jsem si k tomu nějakým způsobem nakonec tu cestu našel. Protože byť to je takhle prostě s tím zpožděním a tak dál, tak jakože teď už to chápu. Už tomu rozumím a opravdu se z toho stal jeden jako z nejsilnějších zážitků, ne nějak jakože tohodle roku nebo tak, ale za několik let. A ta hra opravdu dělá věci, tak jak někteří ti fanoušci správně říkají, dělá věci, které prostě na téhle úrovni v téhle době zatím žádný jiný herní vývojář, žádná jiná hra na světě nedělá. A takovým symbolem toho je ta druhá věc, co jsem chtěl zmínit, je, že podle mýho názoru, takže zase je to jako osobní vkus, nikomu to nevnucuju, neříkám, že to je objektivní názor. Můj subjektivní názor po té, co jsem to dohrál, je, že ta hra obsahuje jako jednu ze svých kapitol nejlepší příběh, jaký já jsem kdy ve videohrách zažil. A samozřejmě pro zasvěcený, samozřejmě se jedná o kapitolu 3, akt 3, která prostě byla tak neuvěřitelně chytře a zajímavě vystavená, tak mistrně napsaná, ale i zahraná, doprovázená takovou hudbou, včetně zpívaných písní. A takovým způsobem pracovala jak s naprosto geniální, ale úplně geniální časovou smyčkou a dávkováním zvratů a odhalení, tak s některýma z nejsilnějších, nejdojemnějších a nejdičivějších emocí, co jsem kdy ve videohrách zažil. Já jsem konkrétně tady tuhle věc už mám za sebou vlastně víc než 2 týdny a měl jsem čas z toho jakoby do nějaký míry vychladnout, podívat se na to znovu s chladnější hlavou, pohádat se skrz to s některýma kolegama, kde jsme to srovnávali třeba z Last of Us a s některýma dalšíma prostě nejambicioznějšíma příběhama ve videohrách. A stejně ten můj názor se nezměnil. Opravdu tady tenhle jeden příběh zanořený ve Wuthering Waves, tak pro mě je prostě vrchol vypravěčství a to úplně jako po všech stránkách. Do té míry, že mám hroznou chuť, až si někdy o té hře budeme povídat opravdu podrobně, tak vyloženě udělat prostě spoilerovou pasáž a rozebrat tam, proč přesně to považuji za tak mistrovský dílo. A každopádně tak nebo onak ohromnej úžas. Já jako už jsem to tady říkal, znovu to zopakuju, že prostě je strašně příjemný ve skutečnosti pro člověka, který hraje takový desítky let na všech platformách, všechny možný žánry, prostě tak strašně moc toho jako nahrál a zažil, tak je strašně příjemný dostat takovouhle lekci, dostat takovouhle školu, že vlastně ještě pořád jako nic nevím, že jsem ještě pořád nic neviděl a že pořád existují na světě vývojáři a hry, který dokážou absolutně šíleným způsobem překvapit a nastavit úplně novou laťku.
Novou epizodu podcastu Hápot vám přináší herní mikrofon HyperX Quadcast 2S.
Assassin's Creed Black Flag Resynced je nová hra, která teďka na začátku července vyšla a od který jsem popravdě zas až tak moc neočekával. Protože když bych měl si vybrat třeba z té dlouhatánské série Assassin's Creed, tak já si myslím, že Black Flag je podle mě jedna z těch her, která je k mému srdci asi nejblíž, a když se řekne Assassin's Creed, tak když nepočítám tu jako skvělou atmosféru dvojky a vlastně Ezia, tak já se prostě vybavím Black Flag a je to pro mě asi jeden z nejoblíbenějších dílů tady té série. A já jsem si proto říkal, že vlastně moc nechápu, proč nebo já vím, že to takhle má hodně lidí, takže chápu, proč ten remake chtějí dělat jako čistě z biznesového hlediska, ale proč vlastně ten remake, jsem si vždycky říkal, že ta hra úplně asi nepotřebuje, protože není to až tak dávno, co jsem hrál znova. A říkal jsem si, že ta hra je sice už teďka už skoro 13 let stará, ale vlastně furt dokáže být dost nadčasová. A tak jako jsem si říkal, že tady jsou možná jako jiný díl. Když už dělá nějaký remake, tak nevím, proč tady toho. Ale nakonec jsem byl překvapený, že se Ubisoftu povedlo udělat vlastně verzi, která není jenom hezčí verze původní hry, ale vlastně najednou mi to začalo celý dávat smysl. Já si myslím, že to, co tomu vlastně nejvíc svědčí, je to, že tady je respekt k tomu originálu. Že vlastně všechno, co v té původní hře fungovalo, tak se v tom remakeu zachovalo a vlastně se to třeba jenom nějakým způsobem trošku víc zmodernizovalo nebo vylepšilo, ale pokud si to pustíte a budete to hrát, tak budete mít jako vlastně pocit, že hrajete tu původní hru v té době, kdy vyšla, což je za mě jako by to nejlepší, co můžete o té hře říct, protože prostě jako najednou si říkáte, OK, vy si takhle jako pamatujete a říkáte si, takhle si pamatuju, že jsem to hrál, i když ono, když to pak hrajete, tak ve skutečnosti možná často právě narazíte, že to tak úplně není, že ty vaše vzpomínky jsou úplně jiný, než to, co je realita. A jako, takže vlastně to, co asi bych řekl, jako že samozřejmě, když to nejvýraznější, co se změnilo, tak je samozřejmě grafika, která je prostě mnohem detailnější, mnohem hezčí. Na druhou stranu, když bych jako měl začít nějakou trošku jako lehkou kritikou, tak si myslím, že do jistý míry pro mě trošku ztratila to kouzlo, který ta původní hra měla. Vlastně jako nejenom to je na můj vkus až možná moc vypolišovaný, ale to je jako spíš moje osobní preference. Já si jenom říkám, že to vlastně vypadá až moc hezky. Já jsem koukal, že oni tenkrát vydali právě nějaký jako ten první trailer, kde se to ukazovalo a hráči na to nějakým způsobem reagovali a oni do toho ještě zasahovali, aby to trošku upravili tomu vizuálu té původní hry, ale stejně mám trošku pocit, že to ztratilo ten jako ksicht, který to předtím mělo, ale ta hra je ale jinak jako hrozně krásná, protože prostě když se tam plujete na moři a jste na té lodi a do toho tam svítí sluníčko a to se odráží v té vodě, to je jako je něco krásnýho, ale jako to vás jako to se budete kochat, to se jako nedá vůbec tomu utknout.
No já jsem viděl jako spoustu lidí třeba na sociálních sítích, co z toho postovali různý klipy a podobně. Tak to jako přirovnávat k Red Dead Redemption 2, konkrétně tu grafiku, tu úroveň detailů a tak, a to teda to jsou jako hodně silný slova, že protože prostě Rockstar jako z povahy toho, kdo to je a jak funguje, tak Rockstar jako operuje na prostě jiný úrovni a opravdu tak, jak to Ono je to vlastně teďka už takový trošku mím, že vždycky, když vyjde nějaká open world hra, tak všichni udělají spoustu jako srovnávacích videí, prostě takhle, nevím co, vypadá prostě střílení do vody v téhle open world hře a takhle vypadá v Red Dead Redemption, takhle vypadá nevím co, prostě jízda na koni a tak dál a tak dál. Tak tady jakoby po dlouhý době jsem fakt viděl, že lidi říkali nebo psali, že je to jako opravdu srovnatelný, že to je jako na úrovni toho, což jsou fakt silný slova, ale ta hra si to asi zaslouží, protože kdykoliv jsem jakýkoliv takovýhle komentář s tím přiloženým klipem rozkliknul a pustil jsem si ten klip přes full screen, tak jsem jako musel uznat, že to vypadá opravdu hrozně dobře a oni se strašně opřeli nejenom o to, že je to teda hra prostě historická hra o pirátech, takže na moři a na těch velkých dřevěných lodích a tak dál, ale opřeli se vlastně kromě toho moře tak nějak celkově jako o řekl bych vodu a efekty počasí a tak, že třeba jako když člověk vidí a slyší, jak funguje jako bouřka v téhle videohře a vidí, jak potom, když třeba ta bouřka končí, tak jak postupně jako se zjemňuje ten déšť, začíná tím prosvítat to slunko a potom tam zůstanou ty kaluže a ty kaluže samozřejmě krásně zrcadlí jakoby, to, co je nad nima a pak jako pomalu vysychají. A tady tyhle ty jako serepetičky, že opravdu jako pod stránce té prezentace si na tom očividně by se dal neskutečně záležet. Ale já se třeba přiznám, že já jako jsem měl možnost vlastně si tu hru vzít na recenzi taky, ale já jsem si ji záměrně nevzal, protože mě prostě připadne, jako připadal, než to teda teďka jako vyšlo, než vyšly recenze, tak když jsem na to koukal, mě to prostě připadlo zbytečný ten remake, v tom smyslu, že já mám sérii Assassin's Creed hodně rád, a bohužel moje prokletí je, kdo mě jako zná třeba osobně, tak ví dobře, že já mám jako příliš dobrou paměť, obzvlášť na videohry a filmy, že si opravdu pamatuju prostě scény, hudbu, jsem schopný jako opakovat dialogy z hlavy prostě a tak dál. A mně to jako připadne, jak kdybych ten původní Assassin's Creed Black Flag dohrál třeba před, já nevím, 2 nebo 5 rokama. Že jakoby v mý hlavě ten silnej zážitek z toho skvělého příběhu i z toho jako settingu a i některé ty proslavené tam písničky a tak dál, to všechno jako je pořád hrozně čerstvý a já jakoby vůbec jsem neměl chuť hrát ten remake, protože je to prostě hra, kterou už jsem jednou hrál.
Jasně.
A radši bych ten čas jako věnoval tomu, abych hrál jako nový příběhy a nový hry. A zároveň, a k tomu se teda určitě ještě dostaneš, a to se hrozně těším, tak já jsem teda jako strašně podcenil, jak dalece oni tu hru obohatili, nejenom po té vizuální stránce.
Je to tak, protože kromě toho vizuálu, který se tady popisoval, který jsme tady popisovali, tak zmodernizovali i ovládání, který v těch původních hrách už působilo na dnešní poměry trošku krkolomně a je pravda, že když tam musíte dávat dohromady tlačítka a běhat tam, tak to vlastně není úplně příjemný a není to už ten standard, na který jsme v dnešních hrách zvyklí a tady to vlastně upravili tak, že najednou to všechno působí hrozně plynule a vlastně pobíháte tam po té flóře a po těch barácích a po těch lodích tak, jak byste chtěli a je to vlastně jako najednou fajn ovládat a zároveň s tím tak přesně jako by změnili třeba i nějaký takový ty otravný mechaniky, který byly do jistý míry nějakým mýmem a do kterých si hráči stěžovali a ze kterých si stříleli a to je určitě jedna z těch věcí, která mě fakt potěšila a to je tam vlastně docela dost misí v Black Flagu, kde někoho pronásledujete, kdy třeba přesně tam je nějaký kapitán a vy musíte zjistit, kam schoval klíč nějaký, tak ho musíte pronásledovat a zjistit, co se stalo a on si vás nechtí všimnout. A v té původní hře, když se to stalo, tak se vám ta mise jako vlastně vypla a měli jste smůlu. A tady v té hře, tak je to najednou tak, že když se vás všimne, tak začne utíkat a musíte tu situaci najednou řešit jako jinak. A není to, že se to z ničeho nic přeruší, ale prostě se to začne vyvíjet jenom jako trošku jiným způsobem, ne nějakým zásadním, ale trošku jiným. A najednou ta plynulost těch misí je najednou mnohem větší a nevyhazuje vás to tak z toho hraní, jako se to stávalo u té původní hry. A takové jako vylepšení, tak je tam celá řada, je jich vlastně docela dost, který se tam jako objevujou. Zároveň s tím, tak se zmodernizoval i ten soubojový systém, který je zase je blíž těm modernějším hrám z té série, nicméně musím říct, že není ten úplně stejný, jako byl prostě třeba v Shadows nebo ve Valhalla, je prostě taková, je to takový kompromis mezi tím starým a mezi tím novým, a i když ten původní já mám vlastně do jistý míry asi radši, tak musím říct, že ten kompromis tady mezi tím, tak funguje vlastně dobře. A je to najednou, že je to zábava tam bojovat, když tam na vás jako nabíhají ty nepřátelé, tak to už není tak jako vlastně... Dřív to totiž bývalo takový vlastně jako nudný, že jste tak jako čekali, než ten někdo zaútočí a vy jste to parírovali. To tady je furt, ale je to najednou celý mnohem víc propojenější. Máte tam víc jako nějakých komp a způsobů, jak do nich kopat a schazovat je a řešit ty jejich útoky. Vlastně najednou jako je ten souboják mnohem víc propracovanější a zábavnější ho používat. A vlastně jakoby, pak bych ho ve výsledku možná nejvíc přirovnal k nějakým jako... k nějakému souboji jako třeba z Batmana, z těch jako, z té Arkham series. A vlastně pak mě to jako bavilo. Co neprošlo, ale žádnýma změnama v podstatě, tak jsou ty námořní souboje. A vlastně to je dobře, protože já si myslím, že na nich nic potřeba měnit nebylo a ty souboje prostě fungovaly skvěle už tenkrát. Ostatně Ubisoft se na tom pokusil postavit samozřejmě celou novou hru Skull & Bones, se kterým se jim to úplně nepovedlo. A i když si to dáte do kontrastu tady s tím, tak je to vlastně jako něco šíleného, to, co se v tom Skull & Bones pokusí udělat, protože tady to prostě funguje celý fakt dobře, je to furt stejná zábava, jako to byla předtím. Přidali tam nějaký nový typy zbraní, který můžete používat a který tomu zase přidávají jako nový rozměr. Ale samozřejmě prostě jezdit po tom volném moři a narážet do lodí a přepadat je a pak si vybírat, co s nima budete dělat, to je vlastně hrozně furt super. Samozřejmě tomu strašně moc přidává i ty shanties, ty písničky, které tam zpívají ty námořníci, kteří tam s váma jsou, tak ty tam jsou taky, jich tam celá řada nových. A to je prostě, musím říct, že když tady to člověk, když to hraje, a prostě hodí se to do takového toho módu, kdy tam vlastně nemá moc toho interfejsu, kdy vlastně jako ta hra je taková hodně čistá a jede po tom moři a zpívají tam ty písničky. To je prostě jako atmosféra, která i po těch 13 letech v modernějším hávu funguje furt hrozně skvěle. A i když jsem to zažil milionkrát, když jsem tu hru hrál předtím, tak to na mě fungovalo furt úplně stejně a furt jsem z toho byl hrozně nadšený.
No jedna věc, kterou já jsem viděl taky v těch klipech a hrozně se mě líbila, tak je, že ty lodě, co plují po těch mořích, tak i vlastně bez zapojení hráče občas bojují mezi sebou. Jo. Jakože prostě ajíčko proti ajíčku. Mm-hmm. A oni ty souboje jsou jako opravdu epický, jo? Když se řekne námořní souboje, oni často ty lodě jsou takový ty, já nevím, jak se to správně jmenuje, ale taková ta jako obrovská loď, co má jak kdyby na té palubě několik pater vlastně těch děl, že jo? Pod sebou. A nevím, jestli to Kaleona nebo něco takového.
Tam se ten typ lodě jmenuje Man o' War, ale nevím, jaký to má překlad do češtiny.
Jo, no tak každopádně, když prostě jsem třeba viděl, že jak ten hráč zaparkoval někde u nějakého ostrůvku tu svou loď a teď přesně kolem toho ostrova se jakoby prohnají dvě takovýhle obrovský lodi, který po sobě zuřivě pálili z těch desítek těch kanonů a teď jak... Ta grafika je fakt detailní, že jo, tak tam je vidět, jak prostě ty vystřelený děla, jak to prostě exploduje na palubě té druhé lodi, jak se stolí tady ty třísky a šlehají ty ohně a prostě kácejí se ty stěžně a nevím co všechno. A to bylo jako, že bez zapojení hráče, že jenom jako náhodně zrovna kolem prostě proplují dvě lodě, mm-hmm. jako zuřivě zapojení do té bitvy a pokračovali v ní, prostě plavali dál jako na moře. A zároveň bych ještě chtěl zmínit jednu věc, kterou ten Black Flag hrozně dobře uměl právě už v té původní verzi, a nepochybuju, že tady v té grafice to bude ještě jako mnohem větší zážitek. A to je, že oni mají hrozně dobře pro ty nejlepší nebo nejdůležitější třeba i příběhově námořní bitvy, tak oni umí hrozně dobře nastavit tu dramaturgii a tu gradaci, kde kolikrát, když se k něčemu takovému schyluje, tak se prostě přesně zatáhne obloha, udělá se prostě jakoby bouře a teď na tom potemnělým moři s těma zvednutýma velkýma rozbouřenýma vlnama se k sobě prostě blíží ty siluety těch lodí a chystají se jako spustit tu palbu a to manévrování a to je jako... obrovský zážitek pak, obzvlášť právě ke konci, když tam jsou takový ty jakože endgame, prostě legendární lodě, že jo, který jsou vyloženě jako opravdu notoricky proslulí a jsou jako děsivý a vlastně kromě toho, že jsou jako strašně silný, tak většinou mají i nějakou jako vyloženě mechaniku, že jako člověk musí jak kdyby hrál nějakýho bose v nějaký Souls hře, tak musí jako vymyslet vyloženě, jak kolem nich manévrovat a jak s nima bojovat, aby ten souboj vyhrál. Do toho právě jako přispívá to počasí a tak a působí to jako strašně epicky. Jo. Není to... Prostě někdy člověk vidí jenom ty klipy, jak prostě za slunečního dne tam po sobě jako střílí nějaký lodě a to je jako cool, ale není to tak cool, jak ta hra to jako umí udělat, když chce, když se to právě sejde třeba s tím příběhem, nebo je to jedna z těch finálních prostě endgame notoricky jako proslavených strašidelných lodí a tak, takže ty, jako ty námořní souboje tady, to je opravdu kapitola sama pro sebe, ne?
Podepisuju naprosto všechno, co jsi říkal. Já jsem třeba právě jako o té mechanice toho, že tam ty lodě bojují mezi sebou, jako vlastně nevěděl tady. A byl jsem z toho právě hrozně překvapený, když jsem pak byl v jednom, když jsem pak byl tam v nějakém tom městě a prostě jsem tam sbíral nějakou truhlu. A nejenom jsem jako slyšel, že tam za mnou vybuchují jako nějaký, že tam po sebe někdo střílí, tak jsem se otočil. A přesně jsem tam viděl, jak tam tady ty dvě obrovské lodě jsou kousek od toho přístavu a tam po sobě pálí, takže jsem tam vlastně třeba fakt 5 minut jenom stál a koukal jsem se na to, jak tam po sobě šijou, protože to bylo fakt jako hodně epický. A přesně tady to tomu dodává i nějakou takovou nevyzpytatelnost, protože se vám často stane, to byla jedna z mých situací, kdy prostě jsem tam měl fakt docela velkou bitvu, kdy prostě tam po mně šly nějaká prostě britská, jako docela hodně britských lodí, který mě docela už jako zničili, já jsem do toho tak nějak víceméně vyváznul a už jsem si říkal, dobře, tak já teda teďka dopluju do toho přístaviště, tam se nějakým způsobem opravím, zaplatím si to, aby po mně nešli ty lovci pirátů a vylepším si tu loď. A najednou jsem jako jel a teďka jsem viděl, jak se ke mně blížejí ty dvě nepřátelské lodě, které po sobě začaly střílet a já jsem byl přímo mezi nima, takže oni do mě z těch dvou stran prostě začali pálit a já jsem to neubránil a během toho jsem umřel. Samozřejmě, že jsem v té situaci byl docela naštvaný, ale když jsem pak nad tím zpětně přemýšlel, tak mi to vlastně přišlo jako hrozně cool zážitek, který tomu přesně přidává nějakou tu uvěřitelnost a to, že tam je ten prvek nějaký tý nevyzpytatelnosti, který podle mě často tady v těch jako open world hrách trošku chybí. A zároveň to teda musím taky ještě potrhnout, že v těch soubojích na tom moři tak právě přidali i jako nějaký ještě další prvky toho počasí, který vás taky můžou jako trošku rozhodit, který možná nečekáte a který v té původní hře úplně nebyly. A nebudu je prozrazovat, protože já pak jsem to byl trošku překvapený a vlastně mě to taky bylo pro mě jako fajn zážitek, takže to taky tomu přidává podle mě ještě o kus víc. Co ale pro mě, jak už Martin naznačoval, bylo největší překvapení, tak je, že do té hry přibylo, kromě tady těch všech věcí, co jsme zmiňovali, i vlastně celá nová vedlejší příběhová linka, která jako vedlejších úkolů, která je vlastně ale poměrně komplexní, vlastně docela dlouhá. Já si myslím, že jako minimálně třeba jako 8 hodin si myslím, že mi to jako dalo zabrat. Ona to fakt jako série prostě několika questů, které na sobě navazujou. A který jsou zároveň ještě propojený s tím, že tam přibyli vlastně noví námořní důstojníci, jmenuje jedna námořní důstojkyně, a to jsou vlastně 3 nové postavy, který mají, kromě toho, že pak je máte na lodi a když je máte na té lodi, tak vám vylepšujou různé schopnosti té lodi, který máte, tak mají za sebou i vlastně docela zajímavý příběhy, který je dostanou k vám na tu loď a vy s nima společně děláte taky sérii, jako s každým z nich máte sérii prostě background questů, který vám vyprávějí o té samotné postavě a je to fakt zajímavé, je tam prostě třeba kněz, který prostě se s nějakým záhadným způsobem stal pirátem, nebo respektive pirát, který se stal knězem a celý ten jeho příběh zatím je hrozně zajímavý a takhle další, jsou tam 2 další postavy, které tam s váma plujou. A ty jsou taky do jistý míry právě navázaný na tu celou vedlejší příběhovou linku, kdy vlastně naháníte zlato a snažíte se dohnat zlato. A já, jako je to fakt, jakože jsou to vedlejší úkoly, které jsou ale plný jako prostě cutscene a je tam prostě příběh, který se podle mě jako dost dobře vyrovnal té hlavní příběhové lince a vlastně jí dost zajímavě rozšiřuje. Vlastně i toho samotného Edwarda, který prostě je to specifická postava a to je, proč ten důvod, proč tady ten díl mám rád, tak je přesně to, že ten Edward není nějaký typický hrdina. On je vlastně docela hajzlík a ve výsledku chce nějaký peníze a vlastně vždycky ve výsledku staví sám sebe hlavně někam. Pak se to samozřejmě nějakým způsobem to celý v rámci toho příběhu hlavního vyvíjí. A tady ten jeho arc tak vlastně dost rozšiřuje i ten vedlejší příběh a musel jsem uznat, že jsem byl jako vlastně dost překvapený. jak obsáhlej a kvalitní ta vedlejší linka byla a jak vlastně, že tady Ubisoft fakt, jak se dneska říká, navařil. Já jsem z toho byl hrozně překvapený, jak moc mě to jako zasáhlo a fungovalo to na mě. To vůbec jsem to nečekal a musím říct, že už jenom kvůli tomu si podle mě jako stojí za to si ten Assassin's Creed zahrát, protože prostě pokud máte rádi ten příběh a máte rádi to zasazení, tak je to hrozně fajn prostě v tom světě moc trávit ještě jako o kus víc samotným příběhem.
Chápu to dobře teda, že to je nepovinný, že to člověk může minout, že musíš
jo,
si jako dávat...
nemusíš to vůbec jako můžeš to jako dohrát úplně nakonec a pak začít to hrát, ale jako není to v rámci té hlavní mise, no. Pak tam zároveň v tom jsou ještě takový what if mise, což jsou jakoby čtveřice misí, které vám dodávají takový alternativní pohled na různé události, které se v té hře staly. Je jich tam teda několik, ale ta jedna, o které můžu mluvit a teda jakoby nechci ani víc spoilovat, takže to bych ani nechtěl říkat, tak je to, že třeba jak by to vypadalo, kdyby se Edward vrátil za manželkou a nepokračoval prostě v honbě za tím pokladem a za těma penězma, který jakoby tam... To je důležitá součást toho hlavního příběhu. A tady to je taková prostě, přibližně jsou to vždycky taky jako 20-minutový vedlejší úkoly, který ale jsou zase zasazený do takového... To je taková v podstatě náhrada toho animu, protože tady ty moderní části toho Assassin's Creed vlastně vůbec nejsou, což je za mě plus, protože mě někdy zas až tak jako nebrali tady v těch hrách. A tady to je taková jako náhrada za to, že když vám to chybí, tak vy se můžete jako vrátit. Přesně to jako odehrává v animu tady ty mise a zároveň vám to přidá něco k tomu hlavnímu příběhu. Je to ale zároveň jako k tomu podstatný říct, že to nejsou jako přesně jako nějak, že by tam byly super cutscény a všechno. Je to taková jako vlastně jsou to spíš jako vedlejší mise, ale musím říct, že ve výsledku jako je fajn se podívat na to, jak by to mohlo vypadat jinak a jsou zábavný a krátký a je fajn je i hledat. Co mi ale, když jsem to Black Flag Racing hrál, tak jsem si vlastně jako vzpomněl na to, jak mi do jistý míry mě jako člověka, který má potřebu furt všechno sbírat v těch hrách, vlastně jak, proč mám rád ty starší Assassin's Creed, kde ta mapa je furt hrozně moc plná obsahu, strašně moc, ale není úplně přeplněná. Jakože furt tam toho je hrozně moc, co se nedá hledat, ale zároveň jsem jako furt měl chuť to dál hledat a dál prozkoumávat a dál dělat ty vedlejší úkoly. Zatím to vypadá tak, že jsem se i rozhodnul, že si v tom jako udělám na PlayStationu platinu, že pozbírám všechny achievementy, protože mě to fakt jako chytilo, jak moc mě tam ty vedlejší úkoly baví, které jsou, ale jako samozřejmě typicky Assassin's Creedský a Ubisoftí, že prostě sbíráte ty věže a truhly a lovíte různý, jako máte tam asasinský kontrakty, to jakoby není nic úplně novýho, jenom mám pocit, že tam toho není úplně zas tak tolik, aby vás to zahltilo a najednou mám jako mnohem víc chuť to dělat a víc jako chuť do toho pokládat svůj čas a to mi přijde vlastně sympatický a když bych to měl celý jako nějak shrnout, tak vlastně já jsem s tím šel do toho, že ten remake je pro mě do jistý míry zbytečný. Já teda na rozdíl od Martina mám úplně nulovou paměť, takže já si nic nepamatuju, takže to pro mě jako tady v tom směru zase tak nevadilo, jsem si říkal, že to je vlastně zbytečný. Ale nakonec jsem odcházel s tím, že to vlastně vůbec není zbytečný, že si myslím, že to je dobrý způsob, jak třeba přilákat nový hráče, zároveň si myslím, že se to dokáže obhájit to, proč to ten remake udělalo a toho, z toho všeho, co jsem tady zmiňoval, vejš, jsou ty všechny důvody. A je to prostě, takhle přesně si představuju remake a takhle přesně si představuju remake, za který, jako, kterýmu já jsem schopný a ochotný dát svůj čas a není to pro mě jenom jako zbytečný cash grab a zbytečná jednoduchá cesta k penězům, protože je to prostě, vidíte, že to dělali lidi, který to očividně asi bavilo dělat a je to z toho cítit, protože to prostě je kvalitní hra, což je věta, u který bych si Ubisoft v tu poslední dobou vlastně netypoval, že řeknu.
No, já jako bych to zhrnul za sebe tak, že jako na hezčí grafiku by mě nenalákali, ale teda to odhalení, kolik tam přidali novýho příběhu a nových postav a vlastně třeba i ty what if scénáře, kde jsou ukázané jako alternativní varianty toho, jak se ten příběh mohl vyvíjet. Prostě, jak já to vždycky říkám, jako hlavně hraju hry a konzumuju vlastně jakýkoliv média kvůli příběhům. To je prostě moje jako nejoblíbenější zábava je sledovat nějaký jako cool příběh. A tím, že v tom remakeu rozšířili ten už původní skvělý příběh ještě novýma příběhovýma větvama, tak mě nakonec asi přece jen nalákají. Také tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hrej.cz přišlo několik e-mailů od našich posluchačů. Ten první poslal pan Terikoj, který teda ve skutečnosti se ptal na dvě věci a jak my jsme říkali, tak se snažíme to udržet prostě jeden posluchač, jeden dotaz, tak jsme to trošku zkrátili. Ten druhý dotaz nicméně směřoval na anime Moje jméno a jestli bychom ho doporučili, tak ano, doporučili bychom. A teď už k tomu hlavnímu dotazu. Ahoj hápoďáci. Můj dotaz je na seriál Cyberpunk Edgerunners. Právě jsem ho dokoukal a chtěl bych zažít více příběhů ze světa cyberpunku. Co byste mi doporučili? Tolik k dotazu a ještě mám doporučení já pro vás. Dominikovi doporučuji indie psychologický horor jménem Brno Transit. Hra má asi hodinu a je od vývojáře jménem Spity Hněv. A také vám chci doporučit skvělou hru Coconut Simulator.
Já začnu od konce teda a samozřejmě, že Brno Transit jsem hrál hned, když to vyšlo a je to fajn, já prostě Spity Hněvu tvorbu mám rád, je taková správně ujetá a šílená a je hrozně fajn, takže to se k doporučení taky přidávám. A Coconut Simulator jsem teda neznal, ku podivu, ale z toho, co jsem viděl, tak to vypadá fajn, protože to je prostě hra, ve který jste jenom kokos. A jste prostě na pláži a tam se sbírají body za to, že jste na pláži jako kokos. A to, co je okolo té hry, je spíš zajímavý, tak mi přijde to, že přesně jako jsou u toho úplně šílený recenze, kde prostě někdo má, už to mám 400 hodin a těším se na DLCčko a je to ta nejlepší hra, která mi změnila pohled na život a je spíš to takovej jako mím a doporučuji se na to minimálně podívat tady z toho pohledu, protože to je vlastně docela vtipný, co tam ty lidi vlastně píšou o tady té hře, kde jste jenom kokos. A co se týče více z příběhů ze světa cyberpunku. No tak já myslím, že už jsme tady u Wuthering Waves mluvili docela dost, ne Martine? Takže to je jeden ze způsobů, jak se konkrétně i navázat na Cyberpunk Edgerunners. Ale taky pak je samozřejmě otázka, jestli tím myslíš konkrétně jakože ten svět cyberpunku 2077, anebo jestli obecně ten žánr, ten, já vím, že k tomu cyberpunku tak vyšlo i hromada komiksů, já jsem nějaký četl, ale ty mi vlastně nepřišly úplně tak strašně jako zábavný a zajímavý, ale vlastně ta hra původně vychází, že jo, z tabletop RPGčka vlastně z toho takyho, jakože to je něco jako Dungeons and Dragons a tam se v tom dá zažít vlastně hromada příběhů, protože já konkrétně takto s kamarádama zrovna hrajeme tady to RPGčko a tam ten jako lore toho světa je fakt dost zajímavý, takže minimálně doporučuji si to na nějakých wikinách, nebo oni jsou i různý videa, kde se to určitě jako shrnuje, se do toho začíst, protože ten svět tady té hry, ať už tý stolní nebo tý počítačový lomeno konzolový, tak je vlastně hrozně hluboký a nabízí toho fakt hromadu. Ale pokud bych měl ještě jako jenom v rychlosti dát jakože z žánru cyberpunku, tak za mě rozhodně jsou věci jako Ghost in the Shell, který prostě to je za mě jako skvělý zástupce cyberpunku, samozřejmě Blade Runner je skvělá věc, vlastně oba ty díly, i ta knížka, která je teda úplně jiná, ale minimálně jako je zajímavý si ji přečíst, to se jmenuje O čem sní robotické ovečky, jestli se nepletu, to je vlastně jako super knížka, i když je úplně jiná než ten film. Nebo samozřejmě legendární knižní série Neuromancer, kterou jsem poslouchal jako audioknížku a musím říct, že ta mě taky zaujala. Ten cyberpunk je obecně teda strašně jako zajímavý žánr, který podle mě se mu hodně daří v oblasti různých anime filmů, takže to se tomu jako vyloženě svádí. Samozřejmě i Akira je do jistý míry cyberpunk. Je toho prostě strašně moc, takže doporučuji se tady do toho žánru začíst, protože to budeš mít na fakt hodně dlouho.
No, co se týče cyberpunku, tak já bych možná doporučil hru System Shock, která vlastně docela nedávno vyšla jako remake, který je jako naprosto geniální. Já to myslím, že to jsou Night Dive Studios, co se specializují tady na ty remakey klasických FPSek z 90. let a podobně. A System Shock je jako strašně zajímavý tím, jak je to taková ta jako esence toho klasického, nevím, jak to úplně, jak to jako správně pojmenoval, ale takový je toho jako retro sci-fi cyberpunku, že je to taková ta kombinace, kde na jednu stranu jsou tam jako ty extrémně pokročilé technologie, ale na druhou stranu je to celý takovým tím jako prostě archaickým způsobem zastaralý. Je to jako strašně zajímavý kombo a je to pro mě to jako jeden z nejzajímavějších uchopení toho žánru, co jsem zažil. A nejenom tou prací s tím, jak tam třeba vypadá to hakování a ty augmenty těch lidských schopností, ale i třeba jak tam vlastně vypadá a funguje ta umělá inteligence, se kterou tam člověk bojuje a tak. Takže System Shock Remake bych vřele doporučil, pokud vlastně někdo dostal chuť na pořádný klasický cyberpunk. A jinak z těch typů na filmy, seriály a podobně, tak taky bych se určitě připojil k tomu vřelému doporučení Ghost in the Shell, kde obzvlášť ten původní film, a já teď nevím, jestli to jsou 80. nebo 90. leta, ale ten původní dvouhodinový anime film, kterým vlastně Ghost in the Shell se proslavilo asi nejvíc, tak je opravdu jako nedostižnej. To má tak strašně unikátní atmosféru a taky je tam tak hrozně zajímavě jako ukázaný, jak vypadají ty implantáty, co lidi mají v těch tělech a jak vlastně funguje různý ten cyberspace a jak se tam pracuje s tím lidským vědomím a i právě jako s tou umělou inteligencí, s těma robotama, tady s těmahle věcma, jako je to v podstatě tam jako co záběr, tak je nějaká jako úplně ikonická věc, kterou potom spousta všech filmů, seriálů a videoher prostě kopíroval. Jo. To je jako do značné míry některý jako mnohý nejlepší scény ve filmové trilogii Matrix, tak jsou jenom prostě sfilmované scény z Ghost in the Shell.
Jako je to tak.
Jako ten původní film je naprosto ikonická věc. A o to šílenější je, že do značné míry se to povedlo potom o hodně let později dorovnat ve druhým celovečerním filmu Ghost in the Shell 2. A, takže tam, jako jakmile do toho člověk strčí jednu nohu, tak tam opravdu může jako spadnout celým tělem. A určitě bych chtěl doporučit i, ona je už teďka jako celá řada seriálů, který k tomu Ghost in the Shell vycházeli. Já si teď nejsem plně jistý, jak je to dneska přesně z jejich dostupností na streamovacích platformách v Česku, ale věřím, že určitě aspoň některý z nich tam budou. A třeba jeden z mých nejoblíbenějších, tak je konkrétně, myslím, že to má několik sezon, seriál Ghost in the Shell Stand Alone Complex, se to jmenovalo jako podtitul. A to bylo jako jednak teda strašně dobře udělaný audiovizuálně, včetně úplně jako legendárních prostě hudby a úvodní a závěrečné písně vždycky na začátku, na konci ty epizody. A zároveň to bylo právě přesně takový ten typ, kde každý díl toho seriálu tak rozebíral jako nějaký fascinující aspekt toho, jak funguje v budoucnosti prostě ta společnost a ty její technologie, takový trošku jako Black Mirror na Netflixu, ale prostě provedený jako anime v tom cyberpunkovém světě, takže pokud člověk se jako na to naladil, tak možná opravdu jedna jako z největších studnic těch skvělých příběhů, ale právě i všelijakých jako vizuálních nápadů a jakože myšlenek na to, jak by mohly fungovat ty technologie a co by to mohlo znamenat pro lidstvo a tak dál, tak je určitě ten fenomén Ghost in the Shell. Další e-mail nám poslal Borda, který napsal: Zdravím, můj oblíbený podcast. Začal jsem hrát Xenonauts 2. Co si o této hře myslíte? Je to takový trochu horší klon XCOMu, ale vlastně mě to baví, i když je to docela těžká hra. Ještě jsem vám chtěl říct, ať ponecháte formát podcastu ve stejné délce. Jsem rád, že je to poměrně dlouhé a vaše povídání mě baví. A díky za tipy na seriály, viděl jsem díky vám Pluribus a my vás naučíme. Bez vás by mě to minulo. Díky a držte se, Borda.
No, já jsem Xenonauts nehrál, takže bohužel k tomu nemám moc co říct, ale z toho, co jsem viděl v trailerech, tak jsem si přesně říkal, že to vypadá jako horší klon XCOMu, no, tak takže to je taky jediné, co k tomu můžu říct.
To je fakt, asi jako teda na to všichni máme stejnou reakci, protože mě když přišla ta tiskovka s nějakou tou první ukázkou z té hry, tak jsem si taky řekl úplně to samý, že to vypadá prostě jako taková jako chudší varianta na XCOM sérii. Ono je to jako očividný, že to je tím prostě inspirovaný do značné míry, je to prostě stejný téma, máte nějakou speciální vojenskou jednotku, kterou posíláte na místa, kde se prostě zřítilo nebo operuje UFO a tak dál. A ten problém, proč já jsem si k té hře jako nenašel cestu, tak je právě ten, že to působí jako horší varianta toho, co už jsme hráli. A to není ve skutečnosti o tom, že zní jako krutě a jako taková prostě neférová kritika na prostě menší indie hru od menšího studia. Ale já to tak jako nemyslím. Já to spíš myslím jako naopak v tom duchu, že si myslím, že ten XCOM, ty dvě XCOM hry, které udělalo studio Firaxis, ty prostě trojáčkový XCOMy, tak podle mýho názoru se tak strašně povedly. Jsou prostě tak geniální, že jako nastavili laťku, kde prostě hrát v uvozovkách jako to samý, ale jako v citelně slabším provedení, tak pro mě je takový trošičku, jak kdyby zkazit si prostě vzpomínky na tu skvělou věc, kterou jsem zažil v těch XCOMech od Firaxisu. Jo. Ono, jak já jsem právě hodně dám třeba i na tu hudbu, tak tam kromě jiného, tak ten XCOM od Firaxisu, tak měl právě i jako prostou úžasnou hudbu, kterou, jestli si dobře pamatuju, tak měl na svědomí skladatel, co dělal třeba hudbu k těm moderním hrám Deus Ex. Bylo to jako, vím, že u toho soundtracku jsem prostě usínal jako dlouhý měsíce, že jsem ho poslouchal úplně jako do zblbnutí. Ale zároveň tím, že to bylo prostě trojáčkový studio, trojáčková produkce, tak oni tam hrozně dobře prodali takový ty věci, jako když ti vaši vědci na té vaší základně zkoumají a pitvají ty jednotlivý ulovený mimozemšťany a rozebírají ty jejich technologie a různě tady tyhle ty věci. Bylo to jako strašně dobře prostě udělaný a pro mě asi už jako navždycky tady v tom žánru a v těch všech možných jeho jako napodobeninách a klonech, tak prostě tady XCOM zůstane taková zlatá meta. Moc se asi jako nevidím, že bych hrál něco podobného, pokud to nebude vyloženě další XCOM od Firaxis nebo na té samé úrovni. Teda teď mě hrozně mrzí, nemám to připravený, ale je pravda, že jsem hrál potom o pár let později vlastně hru od jednoho z těch tvůrců původního XCOMu. A teď si fakt nespomenu, jak se to jmenovalo. Byla to vyloženě jako napodobenina, ale ten rozdíl byl v tom, že místo, abyste bojovali s mimozemšťany, tak jste bojovali prostě s lovecraftovskýma příšerama z hlubin. A mělo to jako kromě jiného naprosto jako epický finále, který opravdu jako Lovecraft by měl radost. Tak to nespomenu si na název, ale to vím, že do toho jsem jako naskočil, že jsem se to užil, že to bylo až jako absurdní, jak srovnatelný to bylo právě s tím Firaxis XCOMem. Takže tolik k tomuhle. No a to by zase o hrách pro tenhle týden stačilo, ale než se rozloučíme, co pak neherního jsme zvládli?
Tak je to vlastně docela vtipný, že tomu se dneska přišel za dotaz, ale já jsem viděl první epizodu nového seriálu The Ghost in the Shell, což právě, že ten film z 90. let, o kterém tady mluvil Martin, tak je to vlastně, vychází to z původně, protože původně to je vlastně úplně jako manga, která vyšla někdy na konci 80. let. A ten film tak jako vlastně je tou mangou inspirovaný, ale vlastně nevypráví, není to jako adaptace, je to spíš jako, že se to vlastně vzal ten svět a vypráví to část toho, ale není to věrná adaptace. A teďka právě začal vlastně včera, tak začal vycházet nový seriál, který si tu mangu bere a vlastně bere si i její vizuální styl dost a vlastně má adaptovat přesně tu mangu. A vyšel první díl, který je na Amazon Prime. A já teda musím říct, že jsem z toho zatím takový rozpačitej. Ale vlastně to nemyslím nějak úplně zle. Já jsem samozřejmě viděl jenom jeden díl, těch dílů bude několik, takže vůbec nechci nic jako předjímat z toho, že jsem viděl jeden díl, že to bude takovýhle a takovýhle, vůbec se to nechci jako nějak kazit nebo tak, ale spíš myslím, že to narazilo na to, že přesně ten film z těch 90, který úplně miluju, tak je to dost pomalá na dnešní poměry věc, která vlastně jako vypráví dost těžký téma a je to zpracovaný takovým jako pomalým tempem. A tady to je taková jako už víc modernější přístup k tomu, takže to je prostě 25-minutová epizoda, která je jako narvaná akcí a furt tam jako jsou střihy a furt se tam něco děje a je to vlastně takový jako klasicky možná jako anime šílený, je to prostě z toho cítit, že to, se to snaží přiblížit už asi už k dnešnímu publiku, který nemá tolik pozornosti. Ale nechci vůbec říct, že to je jako špatný. Ono to zatím z toho, co jsem viděl z toho prvního dílu, tak to jako vypadá, že ta atmosféra těch postav tam furt jako je, jenom to je celý najednou takový strašně chaotický a když jste zvyklí na ten styl, který měli ty původní věci, tak to může být trošku jako náraz. Je možný, že prostě s každým tím dílem se mi to bude jako tady ten náraz zlepšovat a už mi to nebude tolik vadit, ale vlastně jsem z toho byl takový trošku rozpačitej. Zároveň ale teda musím říct, že ta animace je fakt hezká. Ona jako dost vychází právě z té původní mangy, ale je taková jako šíleně barevná a taková jako hodně výrazná, což je ale jako super. To jako to, jak to vypadá vizuálně, to k tomu nemůžu říct ani kus slova. Ten soundtrack vypadá, že taky jako zatím je fajn, ale jenom zatím jsem takovej trošku rozhozený z toho, jak moc rychle to celý ten příběh jako vypráví a jak moc tam furt něco skáče a střílí se a je to taky jako najednou šílený, což třeba když to je v Edge Runners, tak mi to vůbec nevadí, protože tam jako jsem stěšel do toho a vlastně jsem jako, tam je to baví a jsem na to zvyklý. Ale tady v případě toho Ghost in the Shell to pro mě byla novinka, tak se s tím možná budu nějakou chvíli trošku srovnávat a pak za pár týdnů vám na konci řeknu, jaký z toho mám nakonec pocity. Ale teda zase, ale musím říct, že vlastně jako, když bych to měl kromě tady toho nějakého nárazu s tím stylem, tak to vlastně na mě zatím působí fajn, že to není jako jenom nějaká zase jednoduchý cash grab, ale vypadá to, že by to mohl být způsob, jak to třeba zase předat novějšímu publiku tady ten příběh.
No, já jsem to zatím neviděl, ale viděl jsem poutávku na to a musím říct, že mě jako příliš nelákala, protože ta stylizace je opravdu taková jako hodně svérázná, jako vyloženě ten vizuální styl, a jak je to prostě zpracovaný, tak je hodně svérázná, je to takový, nevím, že ono to je, myslím, jakože blízký té původní manze, jestli to dobře chápu, ale není to prostě blízký těm filmům,
no.
Ani těm jako minulým seriálům, který jsem tak miloval a který, když to řeknu jako hodně hloupě, tak prostě působili o něco realističtěji, co se týče třeba proporcí postav a tak dále. Tohle je takový jako opravdu hodně stylizovaný, ale jako samozřejmě často jako člověk, který sleduje anime dlouhý roky, nebo už teď už desítky let, tak prostě vím, že často pod těma jako zdánlivě divoce všelijak stylizovanýma, kreslenýma v úzovkách nesmyslama se skrývají jako často vynikající prostě příběhy a tak dále, takže jako tím se zas bych se odradit nenechal, ale zároveň i z těho poutávek to právě na mě dýchlo, že je to jako hodně akční. A to ve skutečnosti podle mě jako není ta nejlepší vlastnost právě. Ghost in the Shell, že jako to, čím se ty filmy a ty různý seriály, jako čím se mě dostali pod kůži, tak je právě, že oni jako bývají takový často melancholický, smutný, hloubavý. Taky
hloubavý hrozně, no prostě.
Často tam je nějaký takový ten moment, kdy prostě v noci v tom deštivém městě ta postava stojí někde na střeše nebo na prostě terase nějakého jako vysokého domu a kouká na ty neony toho města, na ty mraky na té obloze a přemýšlí prostě nad nějakýma věcma a je to jako pohromadě s tou hudbou a tak dál, tak jako to byly často momenty, kdy právě se mě to jako nejvíc vlezlo pod kůži, že potom jako samozřejmě, když jako došlo na tu akci, tak ta akce byla jako velice stylová, tak ale nebylo to jako to hlavní, kvůli čemu jsem na to koukal a mě to trošku jako zatím z toho, co jsem viděl jenom ty upoutávky, tak na ten nový seriál, tím to připadlo, že se to jako položilo víc tady do nějaký takovýhle noty, ale třeba je podceňujeme, jo. Ono často tady u těch věcí to bývá, že na první pohled je to taková nějaká jako mlátička, a pak se jako ukáže, že tam je jako jádro nějaká super zajímavá myšlenka prostě o technologii nebo existenci nebo co dělá prostě člověka člověkem a tak dál, co jako tady v tom žánru bývá. Takže.
Tak ono jako tím, že to zpracovává tu původní mangu, tak si jsem jistý, že to tam bude a je fakt dost možný, že to pak jako třeba zpomalí, ale takže říkám, nechci to vůbec nějak odsuzovat na základě jedné epizody, jenom jsem z toho byl právě, jak říkáš, dost zdražený, protože jsem tam neviděl přesně to, co bych od Ghost in the Shell jako očekával. No. Já jsem se pak koukal, kdo za tím stojí a dělal to nějaký režisér, co dělal ten Dandadan, což je takové jako populární Dandadan, což je takový populární anime, který je právě takový hodně šílený, tak je to možná i kvůli tomu. No.
No, a já než rozbalím ten svůj zážitek, tak ještě bych chtěl říct, že jsem si v rychlosti našel, jak se jmenuje to Lovecraftovský XCOM. Jmenuje se to Phoenix Point. A opravdu si to jako trouflo být tak hrozně podobný XCOMu, protože na tom vlastně dělal ten klíčový tvůrce, vývojář té původní hry UFO Enemy Unknown. Takže hra se jmenuje Phoenix Point. No a ty teda můj neherní zážitek, tak jedna z věcí, co já jsem tak nějak jako dohnal tenhle týden vlastně u večeře, trošičku až skoro jako proti mé vůli, prostě ono to totiž doputovalo, já ani nevím, jestli ten film byl v kinech, ale doputoval, jo, tak doputoval vlastně teďka hned na několik streamovacích platform v Česku, tak prostě to tam na mě začalo vyskakovat, tak jsem si nakonec pustil film Mortal Kombat 2, z roku 2026, z letošního roku. A jako důvod, proč, pokud teda ten film byl v kinech, tak já jsem ho jako úplně vyignoroval, je, že prostě jenom, jako když jsem viděl ukázky na něj, tak to úplně strašně už z těch ukázek jako smrdělo takovým tím jako moderním prostě marveláckým stylem. V tom smyslu, že to působilo jako strašně křečovitě a strašně jakoby nedobře, ať už jako těma postavama a jejich dialogama, anebo třeba tím, jak je to prostě celý nasvícený a jak vypadají ty počítačové triky v tom a tak, že jako vyloženě se na to blbě koukalo, blbě se to poslouchalo. Už jenom z těch upoutávek jsem jako cítil, že je prostě všechno špatně. Ale protože jako ve svým mládí jsem byl obrovský fanoušek té herní série Mortal Kombat a shodou okolností bych chtěl říct, že jako nemám právě žádnej hejt jako vůči filmu Mortal Kombat, protože v tom mládí, když jsem šel jako do kina, do brněnské Lucerny na premiéru filmu Mortal Kombat toho, z těch 90. let, toho původního, tak pro mě tehdy ten film byl jako jeden z nejlepších prostě filmových zážitků, jakože ono to byl, pořád to byl jako akční film, relativně jako jednoduchá zápletka, ale byl udělaný tak strašně jako poctivě a tak věrně těm videohrám, že jako fanoušek těch videohr, já jsem si ho tehdy strašně užil a kromě jiného oni tam měli tehdy nalicencovaný některý jako z nejlepších kapel a zpěváků a hudebních interpretů té doby, opravdu od všelikýho jako metalu až po techno, jako různý žánry. Byl to jako ten soundtrack z tohoto CDčko z Mortal Kombatu, tak bylo jako jedno, já vím, z nejhranějších v mý sbírce, ale vím, že nejenom v mý, že jako spousta mých kamarádů taky měla jako CDčko Mortal Kombat film a písní a jako pro spoustu z nás v tom věku, v tom mládí, tak to bylo vlastně, že nám to jako otevřelo cestu hned k několika hudebním žánrům, který jsme do té doby neznali a neposlouchali. A ten Mortal Kombat původní nás to naučil poslouchat. Jo. Proč to takhle vyprávím je, že já ve skutečnosti jako Mortal Kombat hry jsem miloval, do dneška vlastně hraju i ty, já nevím, teďka už jsme nějaký Mortal Kombat 11 nebo 12 ve videohrách. Ten původní film jsem taky miloval a myslím si, že vlastně docela dobře zestárnul, že jako i dneska se na něho dá podívat a je to prostě cool. Ale už tehdy, oni právě když potom natočili ty pokračování Mortal Kombat 2, já myslím, že byly nějaký Mortal Kombat 3, nebo se to jmenovalo nějaká, nevím, Annihilation nebo něco, tak ty pokračování byly strašně špatný, ty filmový. A bohužel stejný problém teda má i tady ten letošní Mortal Kombat 2, který prostě, jako kdybych měl říct objektivně, tak objektivně si myslím, že asi to je nějaký prostě, já nevím, třeba 4 z 10 film, jakože relativně se to jako snaží být docela výpravný, vlastně na každý ten souboj, pokud teda někdo vůbec netuší, co je Mortal Kombat, tak Mortal Kombat je prostě příběh o tom, jak vždycky jednou za nějakou dobu se různý reality, doslova to nejsou jako různý planety, ale jsou to jako různý dimenze, tak se vlastně jako vybraní zápasníci z každý té dimenze a z každý té civilizace a toho světa, tak se jako utkají v souboji jeden na jednoho na život a na smrt. To je ten Mortal Kombat, tak se utkají v tomhle tom turnaji prostě ty nejlepší bojovníci a když nějaká ta dimenze nebo říše prostě prohraje 10x po sobě, tak ji vlastně získá ten vítěz. A tady v těch soubojích právě kromě těch jiných dimenzí a světů, tak bojují vlastně i šampioni teda ze Země, kteří bojují o to, aby Země prostě nepropadla nějakému tady tomu císaři z jiný dimenze. No a ono jako na první pohled tady ten letošní film, tak on jako relativně to vypadá jakoby v uvozovkách jako věrně té hře, v tom smyslu, že jako jsou tam ty známé postavy a ty souboje jednotlivý, tak jsou hozený opravdu do těch jako klasických arén, takže tam máte prostě tu arénu, která je lávka uprostřed obrovský nádrže s kyselinou a máte tam samozřejmě takový ty lávky, co jsou v pekle prostě mezi ohněma nad prostě nad lávou. Máte tam prostě různý ty jako bojový arény, ty šílený bojový arény. Jakože jak ty scény, tak ty kostýmy, tak některé ty samozřejmě hlášky, některé ty pohyby. Jako vidíte tam, že se jako snažili jak kdyby udělat ten fanservice, opravdu tam jako dát ty věci z těch her, že se nesnažili natočit si, tak jak to bohužel často v posledních letech bývá, natočit si nějaký svůj film a jenom na to jako nalepit tu značku. Ale problém je, že prostě všechno je to strašně slabý. Opravdu jako úplně po všech stránkách, tam není jediná věc na tom filmu, co funguje. Tam jako, jak jsem říkal, objektivně možná 4 z 10, ale za mě jako subjektivně prostě minus 100 z 10. Jakože úplně jsem na to koukal, jako po té, co jsem si to zapnul jako na začátku prostě k večeři, že to tam teda na mě vyskočilo v té streamovací tý, tak jsem jako nevěřícně jsem jako dojedl to jídlo a zůstal jsem na to jako koukat jenom v takovým jako údivu, jak je možný, že někdo jako očivně jako měli trochu nějaký peníze, ale přesto jako natočili tu věc tak strašně prostě špatně, kde fakt jako nefungují ty postavy, nefungují ty dialogy, ten příběh je úplně jako směšně prostě vystavěný. Někteří ti, co tam mají být jako největší drsňáci, tak jsou nakástovaní ti herci, takže vypadají úplně nějaký úplně jako omylem kompar, co jsem zabloudil z ulice a vůbec neumí hrát prostě. Je to jako strašně jako křečovitý. Ten, samozřejmě ten anglický výraz pro to je prostě cringe. Myslím si, že ten nejbližší jako český výraz je prostě křečovitý, že to jako působí strašně nuceně, strašně přehrávaně, jak opravdu. Myslím si, že spousta takových těch jako fun filmů je jako, má mnohem lepší atmosféru a vlastně i mnohem lepší jako herecký výkony a tak dále, než tady ten jako film. Jo, to prostě je šílený. A teď ještě když všechno tohle pomineme, tak co by mělo jako zbýt, tak je třeba ty samotný souboje, o který tam vlastně jde. A oni jako se tady jako snaží třeba na některých místech opravdu jako udělat ty jako legendární pózy a nebo i některé ty jako útoční pohyby a tak, ale je to jako strašně na tom vidět, jak v podstatě nikdo z těch herců neumí žádný bojový umění. A jak dělají ty pózy tak však jako křečovitě a perou se tak křečovitě, to jsou takový ty jako divoký zrychlený střihy, kde vidíte, že ty herci si tak nějak jako pomleli rukama mezi sebou a bylo to nějak jako střihnutý a zrychlený, aby to vypadalo, že teda dělají nějaký jako že karate nebo něco, ale vlastně je to jako strašně jako nepřirozený a divný, nebo takový to, když někdo jakože vyskočí a někoho kopne, tak buď to je to, že úplně vidíte, nevidíte to lano, na kterým ho jako zavěsili, aby to natočili, ale úplně to jako cítíte z té jako kinematiky, že to prostě, že to tam je. A nebo rovnou tu postavu jako zaberou z dálky a udělají to CGčkem, což je prostě ještě horší, že to vypadá ještě jako nepřirozený. Prostě to je tak strašně jako špatně udělaný film, že fakt mě to připadlo jako právě dlouholetýmu fanoušku i těch her, i toho původního filmu, to fakt bylo hrozně líto, že jsem jako na to koukal a říkal jsem si, mně to připadne, jako už je to po několikátý, co jsem se fakt začal zamýšlet nad tím, jestli se něco strašně špatného jako nestalo tady s tou generací filmařů, prostě v Kalifornii, v tom smyslu, že to vypadá, jak kdyby kdyby se jako upřímně snažili, ale prostě na to jako nikdo neměl z těch lidí, co se na tom podíleli a ten výsledek je takovej jako smutný, prostě smutně křečovitej, nedomrlej, nezajímavý, nemá to tu energii, nemá to nic. Jo, tam nejlepší věc celého filmu je, když u závěrečných titulků pustí aspoň tu původní písničku z té hry a z toho filmu, tak to je vlastně jediný jako
tak to je smutný, teda je to nejlepší část filmu.
Světlý místo, jo. Je tam jeden herec, který je tam prostě asi, já nevím, jo, na pár minut v tom filmu, který jako působil, že si to užívá a že vlastně jsem mu to jako tak nějak jako bral a to je ten, co hraje Kejna. Kejno prostě je jedinej asi, kdo je tam jako nějak jako že zábavnej nebo tak, ale jinak třeba je tam jako Karl Urban, což je herec, který já naprosto zbožňuju a spoustu jeho filmů mám hrozně rád, tak ale ta role, co on tady hraje, která opravdu je jako ano, je to jako Johnny Cage, ale tak, jak je tady zahranej, tak je to jako, že Johnny Cage je neschopný herec, který si jako absolutně nevěří, je prostě jako protivnej není vlastně jako vůbec cool a když se pak jako snaží začít být jakože cool, tak mu to vůbec nevěříte, protože to vůbec jako nepůsobí, jakože přirozeně působí to, jakože právě přehrává takovým tím bečkovým stylem tu. A já jako vím, že třeba někdo by mě mohl říct, ale to je jako schválně, to je jako ten záměr, to jako má působit tak bečkově, ale jako já se omlouvám, ale prostě kvalitní bečkový filmy jako vypadají a fungují úplně jinak. Jo. Já třeba, když se budeme bavit o těch bojových scénách, tak když se jako srovnám tu křeč, co předvádějí ty postavy prostě tady, když si to srovnám třeba s těma filmama Raid a Raid 2, a s těma jako asijskýma bojovýma filmama, kde prostě to jsou filmy, které mají příběh, že jako z toho prostě dvouhodinového filmu, tak ten příběh je tam asi 5 minut. A zbytek toho filmu se tam jako jenom mlátěj. A to by měla být jako strašná nuda, ale je to přesně naopak. Prostě ty souboje ve filmech Raid a Raid 2, tak jsou tak jako geniální choreografie a ti herci, nebo spíš jako mistři bojových umění, kteří tam jako předvádějí ty souboje, tak jsou tak strašně dobří, že skoro až jako máte o ně strach, a teď nemyslím jako o ty postavy, když se na to díváte, ale opravdu jako o ty herce, protože to, co tam dělají, vypadá, že to prostě nemůže být jako... že to jako není žádný, že to nemůže být jako CGčko, že to nebude být jako falešný, že oni se snad fakticky takhle prostě mlátili. Jo. Tam třeba jedna jako z mých nejoblíbenějších bojových scén za poslední, já nevím, dekádu, tak je opravdu v tom filmu Raid 2 jenom ta situace, kdy oni tam u konce se dva ti protivníci střetnou v kuchyni a než ten souboj začne, tak oni jako se postaví proti sobě a tak jak prostě, že jo, v těch, já nevím, třeba samurajských filmech se vždycky jako ti samurajové tak nějak jako postaví, narovnají je, šáhnou si, připraví si nějak ten meč do nějaký jako polohy a tak dál. Tak tady to bylo, že jako s holýma rukama, oni se postaví proti sobě, ale nepostaví se jako na opačných stranách místnosti, postaví se vyloženě, že jako navzájem nohama šlapou už do prostoru toho druhýho a vlastně se jako dotýkají i rukama, že jako se vyloženě se postaví jako čelo proti čelu a teď jako asi minutu se jako pozicují, že jako jemně upravují tu pozici jak těch svých rukou, tak těch nohou do těch jako v přípravě na ty chvaty, do ty jako pozice, do toho, teď jdeme bojovat a jak právě jeden k druhému mají jako ten respekt, jako ti bojovníci, tak vlastně jako relativně jak kdyby v klidu se takhle jako opírají o sebe těma nohama i rukama, než se to jako strhne a než se teda pustí opravdu jako do sebe. Je to taková jako scéna, která to se asi musí vidět, to se asi nedá takhle jako popsat slovy, ale to, že úplně si pamatuju, jak mě přesně, jak mě jako začal naskakovat husina, jak se na to koukala, jak bylo hrozně cítit, že ti dva herci v těch rolích úplně přesně věděli, co dělá. Úplně člověk cítil jako z každého toho malého pohybu těch jako rukou a nohou, že jako ten si teďka jako posunul tu ruku trochu doleva, tak ten druhý pochopil, že se chystá na tenhle chvat, tak spustil tu druhou ruku dolů, jo. Prostě že úplně to jako úplně jako koncert jako bojových umění a tak. No a když jako člověk vidí nějaký takovýhle film a pak si pustí tady ten Mortal Kombat 2 z roku 2026, tak to je fakt smutný a obzvláště to mrzí jako na to konto, že je mně úplně jasný, že existuje určitá skupina prostě hráčů, kteří ty starý Mortal Kombaty neviděli a kteří prostě, kdyby teďka tady na tomhle v uvozovkách jakoby vyrůstají, že prostě je to jako první třeba Mortal Kombat film, který si pustili a říkají si, jo, tak takhle, tak tohle je ten Mortal Kombat, tak to mně přijde fakt smutný. Byl jsem jako strašně zklamaný. No, a to je ale pro tenhle týden už opravdu všechno. A děkujeme moc za váš čas, doufáme, že si užíváte prázdniny a že si náležitě odpočněte, abyste se pořádně nachystali na to šílený, na ten šílený herní podzim, na to šílený září, co nás čeká. A budeme se těšit, že se uslyšíme zase za týden.
Díky moc za poslech a mějte se. Ahoj.